It is a great joy to be worshiping with you this afternoon. Last week we worshiped in Kaunas. And the brothers and sisters there from the Free Christian Church send you their greetings. I preached from the book of Philippians, chapter 4. And that was my third time in a row, I realized, preaching from the New Testament.
Ir jau trečią kartą iš eilės pamokslavau iš Naujojo Testamento.
And I think that's a record for me.
Ir čia mano rekordas.
So, and this week we will once again be focusing on the New Testament.
Ir vėl, šiandien vėl tas pats jau didina rekordą mes iš Naujojo Testamento.
But don't panic.
Jokios panikos.
We will also look at the Old Testament as well.
Bus citavimo ir iš Senojo Testamento.
So as was mentioned already, today is the Sunday that Protestants and Catholics celebrate Pentecost.
Taigi, šiandien ta diena, kada ir protestantai, ir katalikų bažnyčia švenčia sekmines.
And Pentecost was originally a Jewish holiday that's described in the Old Testament, and it occurs 50 days after Passover.
Ir tai buvo žydiška šventė, kuri minėjo 50 dienų po sekminių po Velykų.
And that's why the name Pentecosta in is Greek for 50.
Ir žodis sekminės arba Pentecosta yra 50 graikų kalba.
And so in the Jewish calendar, Pentecost was a celebration of the first fruits of spring harvest.
Ir žydų toje tradicijoje tai buvo šventė pirmų vaisių, pavasarinių vaisių.
Now, Pentecost in the Christian calendar celebrates the special events of one specific Pentecost that we see in Acts 2.
Ir o mūsų krikščioniškoje tradicijoje mes švenčiame ypatingą tą dieną, vieno įvykio, kuris įvyko būtent tą dieną per sekminės bažnyčiai.
And just a few minutes ago, Alan read the first part of this chapter.
Ir Alanas skaitė prieš keletą minučių būtent pirmą dalį šitų skyriaus.
And in a minute we'll read some more of it.
Ir mes skaitysime dar daugiau to teksto.
But this event occurs 7 weeks after Jesus rose from the dead.
Ir tai iš tikrųjų tas įvykis įvyksta 7 savaitės po to, kai Jėzus yra prisikėlė iš numirusių.
And it's the time when the Holy Spirit is poured out on the church for the first time.
Ir tai yra tas laikas, kada Šventoji Dvasia yra išliejama pirmą kartą bažnyčiai.
And this is why, as was said already, this is the church's birthday, in a sense.
Ir dėl to mes tai vadiname bažnyčios gimtadieniu.
Now, one very surprising manifestation of the Holy Spirit in Acts chapter 2 is that the disciples spoke in different tongues.
Vienas iš tokių ženklų arba pasireiškimų Šventosios Dvasios yra tai, kad mokiniai staiga prakalba įvairiomis kalbomis.
And this is languages that they didn't previously understand.
Kalbomis, kur anksčiau jie nežinojo tų kalbų.
Now, some Christian traditions emphasize the continuing importance of speaking in tongues.
Ir kai kurios krikščioniškos denominacijos arba tradicijos sako, kad reikia labai svarbu ir toliau kalbėti kalbomis.
And that's why these churches call themselves Pentecostal or charismatic.
Ir tos būtent bažnyčios save vadina sekminiškomis arba charizminėmis bažnyčiomis.
Which means that charismatic means that they receive gifts.
Charizminėmis reiškia, kad jie gauna dovanas.
But Pentecost should be important for all of us as Christians.
Bet sekminės turėtų būti svarbios visiems krikščionims.
Because it means so much more than just the giving of these specific gifts.
Nes tai daug daugiau reiškia negu būtent šitų specifinių dovanų davimas.
When God the Father poured out his Holy Spirit on the church, he was fulfilling the promise that Jesus made that he would send the Comforter, the one who would guide us into all truth.
Kada Dievas Tėvas išlieja šventąją dvasią ant bažnyčios, jisai išpildo pažadą, kurį Jėzus buvo pasakęs, kad jis atsiųs guodėją, patarėją.
And so without the Holy Spirit at work in our lives as individuals and as a body, Jesus' work on the cross and through his resurrection would not have their full effect.
Taigi, be šventosios dvasios išsileidimo, visas tai, ką Jėzus padarė ant kryžiaus ir gyvendamas, tai nebūtų iki galo išbaigta, tai nebūtų pilno efekto.
So let's read together the rest of, or a large portion of this chapter from the book of Acts chapter 2.
Taigi dabar kartu skaitykime būtent apaštalų darbų knygos antrą skyrių.
And just to summarize briefly what we read before.
Maždaug susimokime tai, ką jau prieš tai skaitėme.
Remember that Jews, many Jews from all over the Roman Empire have gathered to Jerusalem for the Feast of Pentecost.
Prisiminkite, kad iš visų apylinkių į Jeruzalę sugužėjo žmonės tam, kad švęsti sekminės.
And these are Jews that take their faith seriously.
Ir tai buvo žydai, kurie savo tikėjimą priėmė labai rimtai.
Some of them have come from hundreds of miles away for this feast.
Kiti atėjo šimtus kilometrų tam, kad tik tai šventi.
And about 120 of Jesus' followers, not just the 12 disciples, are gathered together.
Ir apie 120 mokinių, ne tik tais 12 mokinių, bet ir 120 pasiekėjų yra susirinkę kartu.
And suddenly a rushing wind comes.
Ir staiga vėjas atėjo.
And it brings these tongues of fire that rest on their heads.
Ir nusileidžia liepsnų liežuviai ant jų galvų.
And they begin speaking in languages that they don't know.
Ir jie pradeda kalbėti kalbomis, kurių anksčiau nežinojo.
And they go out into the street.
Ir jie išeina į gatvę.
And all the Jews around them are surprised to hear them speaking in their own languages.
Ir visi žydai nustebę girdėti juos kalbant jų kalba.
Speaking about the mighty acts of Israel's God.
Kalbant apie didžius darbus galingojo Dievo.
So some wonder what this means.
Ir kiti stebisi, ką čia reiškia.
But some are accusing them of being drunk.
O kiti net apkaltina, kad jie girti.
And Peter stands up and begins his speech.
Taigi Petras atsistoja ir pradeda kalbėti.
And he connects what is happening here to a prophecy in the book of Joel, chapter 2.
Ir jis sujungia tai, kas čia vyksta su Joelio pranašystė.
And this prophecy is about how God will pour out his spirit on all flesh.
O tai yra pažadas apie tai, kad Dievas paskutinėmis dienomis išlie savo šventąją dvasią ant visų.
And now here is how Peter's speech continues.
Ir taip tęsiasi Petro kalba.
Should we read it angliškai or lietuviškai?
You could read it angliškai.
We'll read it. Okay. Angliškai. Okay. Oh, wrong translation. Sorry. Okay. Fellow Israelites, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs, which God did among you through him, as you yourselves know. This man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge, and you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross. But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him. David said about him, I saw the Lord always before me. Because he is at my right hand, I will not be shaken. Therefore, my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest in hope. Because you will not abandon me to the realm of the dead, you will not let your Holy One see decay. You have made known to me the paths of life. You will fill me with joy in your presence. Fellow Israelites, I can tell you confidently that the patriarch David died and was buried, and his tomb is here to this day. But he was a prophet and knew that God had promised him on oath that he would place one of his descendants on his throne. Seeing what was to come, he spoke of the resurrection of the Messiah, that he was not abandoned to the realm of the dead, nor did his body see decay. God has raised this Jesus to life, and we are all witnesses of it. Exalted to the right hand of God, he has received from the Father the promised Holy Spirit, and has poured out what you now see and hear. For David did not ascend to heaven, and yet he said, The Lord said to my Lord, Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, Brothers, what shall we do? Peter replied, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call." With many other words, he warned them, and he pleaded with them, "Save yourselves from this corrupt generation." Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. This is God's word. Well, there are so many really interesting and exciting aspects of this passage that I wish I could talk about.
Tai, ką mes skaitėme, yra tiek daug tokių aspektų ir tokių ypatingų, žavinčių, keriančių, gaila, kad negalėjau labai išsiplėsti.
But I want to focus our attention on God's judgment and his mercy.
Bet aš noriu šiandien fokusuotis į Dievo teismą ir jo malonę.
And on our response to his truth.
Ir mūsų atsakas į tą tiesą.
So let me give us a couple of analogies here.
Pirma, tokios porą sulyginimų.
So when I was a teenager, my brother and I shared a room upstairs in our house.
Kai aš buvau paauglys, mes dalinome su savo broliu vieną kambarį viršuje antrame aukšte.
And my sisters shared the other room.
O mano sesės kitą kambarį.
And now often my mom would call upstairs, "Benj, come downstairs and take out the trash," or something like that.
Bet aš jai būdavo, kad mama šaukė iš apačios, "Benj, žemynai, leiskai žemyn, kad šiukles išnešti."
But I realized that if I could turn up my music loud enough in my room that I couldn't hear her, then I could always give the excuse, "I didn't hear you, Mom, sorry." Well, eventually, my dad solved this problem. Well, but by installing an intercom, a communication box in our room.
Įdėgė tokią radijo stotelę mūsų namuose.
He's an engineer, so he solves things that way.
Jisai buvo inžinierius, jisai tuos dalykus savo išsprendė.
And he put one in my sister's room too.
Ir vieną sesės kambarį taip pat padėjo.
But the thing is, I knew that I would be in trouble if I had heard my mom and just ignored her.
Bet aš žinojau, kad jeigu aš išgirsiu mamą ir ignoruosiu ją, aš būsiu problemose.
But if I didn't hear her,
bet jeigu aš negirdžiu jos,
and she believed me, then she couldn't be that mad at me for not responding. So, fast forward to the present. I currently live in kind of a state of ignorance and blissful unawareness of many rules and regulations that are here in Lithuania because I am American and I don't understand everything that happens in Lithuania.
Aš supratau save, kad aš tokiame su burbule ignoravime taisyklių ir reguliavimo visokių nuostatų draudimų dėl to, kad aš amerikietis nelabai supratau, tai man ir negalioja lietuviškos taisyklės.
I do know when I see a sign that says "Damaso," or I should try to read what's on there.
Ten aš supratau, kažkas parašyta, ten turėčiau skaityti "Damaso."
On those rare occasions when a police officer speaks to me, it immediately activates this fear in my stomach that I've done something wrong out of unawareness. That is just will get me in trouble because I didn't understand. The point is that I have obligations and responsibilities that are placed upon me, and if communication is broken, if I can't understand, then I'm in danger of suffering because of that.
Iš tikrųjų yra taip, kad mes turime atsakomybių, kažkokių tai įsipareigojimų, kurie yra ant mūsų. Ir jeigu mes neišgirdome, nežinojame, iš tikrųjų atsakomybė vis tiek yra ant manęs.
Suffering if I don't pay attention to the police officer.
Jeigu aš galiu nukentėti, jeigu nepastebėsiu policininko.
And suffering if I didn't take out the trash.
Ir galiu kentėti, jeigu šiukšlių neišnešiu.
So, but how does this communication breakdown happen?
Bet kaip tas nutrūkimas, tos komunikacijos vyksta?
Well, sometimes the message just doesn't get through.
Kartais žinutė nepasiekia gavėją.
In that case, it's the messenger's fault.
Kartais yra būtent žinutės siuntėjas kaltas.
For example, if my mom sent my sister upstairs to tell me that there was a message that says, "Mom says, come take out the trash." and then my sister doesn't tell me the message, then I'm not in trouble, she is.
Iš tikrųjų, jeigu taip nutinka, kad mano sesė yra pasiūsta man pasakyti tų šiukšlių išnešti, bet jinai nenueina ir nepasako, tai jinai yra kalta, ne aš.
So that's one way that the communication can be broken.
Tai yra vienas būdas, kaip komunikacija sustoja arba sulūžta.
There may be a language barrier, a lack of understanding.
Kartais gali būti kalbos problema, nesupratimas.
I may not be in a position to respond or understand. Maybe I am asleep or I have loud music on.
Jeigu aš tarkim mėgojau arba garsiai muziką klausiau.
Or I might be avoiding understanding because I'd rather not be disrupted and change what I'm doing.
Arba aš gal kažkaip tai atsiriboju nuo to supratimo, nes aš užsiėmiau savo reikalais ir nenoriu nieko girdėti.
If I can just faintly hear my mom speaking from downstairs, then I turn up my music, so I definitely can't hear her.
Jeigu staiga kažką išgirstu, kažkokį balsą greitai pagarsinę muziką, ir aišku, nieko negirdžiu.
And this has to do with my hardness of heart, right? So when we come to our passage, or this episode in the book of Acts, there's many Old Testament passages that kind of help us understand what's going on there.
Ir iš tikrųjų, kada skaitome šitą rašto vietą, yra daug Seno Testamento tokių rašto vietų, kur padeda suprasti, kas čia vyksta.
And one of these passages is the verses from Isaiah that we read earlier.
Vienas iš tų eilučių yra Izaijo knyga.
And in this passage and elsewhere in the Old Testament, speaking in other languages is associated with God's judgment.
Ir iš tikrųjų toje vietoje kalbėjimas kitomis kalbomis buvo asocijuojamas su Dievo teismu.
And in this passage from Isaiah 28, we see that all the ways that God communicates with his people have broken down.
Ir iš tikrųjų, Izaijo 28 skyrius, jeigu skaitytumėm, jis kalba apie tai, kad visus būdus, kuriuos jisai išnaudoja komunikuodamas, kalbėdamas su žmonėmis, visus tos komunikacijos nutrūko.
The passage reflects a time when God is about to use the cruel Assyrians to punish his people for disobedience.
Ir iš tikrųjų šitas tekstas kalba apie tai, kaip jisai panaudos kietą žiūrų Sirijos karalių valdovą, kuris nubaus tautą už tai.
The Lord has told his people what he expects of them.
Jisai kalbėjo žmonėms, jisai tikėjosi iš jų.
He's given them his written law in the scriptures.
Jisai davė parašytą įstatymą knygoje.
And he sent them many prophets to speak to them.
Ir siuntė daug pranašų, kad jie kalbėtų jiems.
To tell them to worship him.
Papasakotų, kad jie šlovintų jį, garbintų jį.
And to let their worship overflow into their lives with justice and compassion.
Ir kad tas šlovinimas išsilietų į jų gyvenimą su teisumu ir užuojant.
But his people have not listened.
Bet žmonės neklausė.
And the current group of prophets and priests that are in Israel, it was their responsibility to inform the people of God's will.
Tai buvo grupė pranašų ir kunigų, kurių atsakomybė buvo informuoti žmonės.
But in Isaiah it says that they have gotten drunk on their own sense of importance and power.
Bet ten tekstas sako apie tai, kaip jie tapo girti savo pačių įsivaizdavimo, kokie jie svarbus ir jėgos kiek turi.
And some of them have literally gotten drunk.
Nu, kiti iš tikrųjų fiziškai pasigėrė.
And they've also rearranged and restructured the rules of God's law to benefit themselves.
Ir jie iš tikrųjų perkeitė, permainė Dievo įstatymus taip, kad jiems tiktų pagal juos.
So when someone is drunk, they stagger around and they really can't communicate anything that's of value, right?
Jeigu kažkas yra girtas, jam sunku iškomunikuoti kažką svarbaus aplinkiniams.
And they don't remember what anyone tells them when they are drunk.
Ir kada jie yra girti, jie niekad neatsimins, ką kiti jiems sakė, nes jie girti.
But the problem is not just the priests and the prophets.
Bet problema yra ne tik tais kunigai ir pranašai.
The people have also been avoiding understanding God's law because they want to do what they want to do.
Bet žmonės taip pat atsiriboja nuo Dievo įstatymų, nes jie norėjo daryti, ką nori daryti.
Just like me in my room turning up my music.
Čia taip kaip aš savo kambarį, kuris pagarsinu muziką.
Pretending not to hear my mom.
Aš negirdžiu mamos.
The Israelites have hard hearts and they don't want to hear and understand. So their judgment, the judgment on these Israelites will come in the form of these foreign, this foreign empire.
Ir iš tikrųjų teismas, Dievo teismas ateis ant izraeliečių per šitą svetimą imperatorių.
And they will come and order them around in a language that they don't understand.
Jie ateis ir pradės jiems vadovauti kalba, kurių jie net nesupras.
But then they will hurt them if they don't obey.
Bet jeigu jie neklausys, tai jie muš juos.
That's kind of how I feel when a police officer approaches me.
Jeigu policininkas sustabdo, aš panašiai jaučiuosi.
Not really that fear, but it's that lack of understanding.
Bet iš to tokio nesupratimo.
And so we see in Isaiah 28 verses 11 and 12 these words, which we'll put up there. With foreign lips and strange tongues, God will speak to this people, to whom he said, "This is the resting place. Let the weary rest. And this is the place of repose." But they would not listen. So, and Paul quotes these verses in 1 Corinthians 14.
Šitas eilutes Paulius cituoja 1 Korintiečiams 14 skyriuje.
Which we can also put up on the screen.
Galima irgi.
And he says that speaking in tongues without interpretation is a sign of judgment upon unbelievers because they can't respond, they can't understand the words of truth and respond to them.
Kalbėjimas kalbomis be vertimo, tai yra irgi teismo ženklas, nes tie netikintys, kurie nesupranta, jie negali niekaip sureaguoti.
So when we think back to Acts chapter 2, We think of these faithful Jews waiting for God's kingdom.
Ir įsivaizduokime dabar tą būtent apaštalų darbų antrą skyrių, jie susirenka į Jeruzalę ištikimi žydai tam, kad laukia dangaus karalystės.
Peter's message is a message of judgment to them.
Ir Petro žinutė yra kreipinys, yra nuteisinantis arba teismų.
Because the Jewish nation, most of them, did not recognize their Messiah when he came.
Nes žydų tauta, izraelitai neatpažįsta ateimo laiko.
And this brings judgment upon them.
Ir tai atneša jiems teismą.
So in verse 23, Acts 2 verse 23, we read, "This man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge, and you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross."
Antras skyrius 23 eilutė.
And then in verse 36, we read, "Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Messiah and Lord." So, these particular Jews who are from far away were not present at the crucifixion.
Taigi tie žmonės, kurie čia atvyko, tie žydai, jie nebuvo nukryžiavimo laiku.
But the Jews as a people together rejected the Messiah.
Bet žydų tauta kaip visuma, jie atmetė Mesiją.
So can you imagine being one of these Jews come to Pentecost?
Ar gali save įsivaizduoti, kad jūs esate vienas iš tų žydų, kurie atėjote į sekmines?
Can you imagine what they would have been feeling at this moment?
Ar įsivaizduojat, ką jie jautė tuo momentu?
Their people had suffered under pagan oppression for hundreds of years.
Jie išgyveno tą priespaudą pagonišką jau šimtus metų.
In part because of their sins.
Dalinai dėl savo nuodėmių.
And now here was the chance to receive their rescue.
Ir čia jie turėjo šansą priimti išgelbėtoją.
And they missed it.
Ir jie praleido progą.
What went wrong?
Kas buvo blogai?
Their religious leaders had led them astray.
Ar tai jų religiniai lyderiai kažkaip nenukreipė juos?
Just like in Isaiah's day, their leaders had become so drunk with power.
Ar tie lyderiai tapo kaip Izaijo laikais tokie garbėtroškos ir galę naudojo savo?
That they preached only what would benefit them.
Kad jie pamokslavo tik tai, kas jiems naudinga buvo.
We also see from Acts 2 that that these Jews, their study of the Bible has not been good enough.
Ir taip atrodo, iš tų žydų mes matome, kad tas studijavimas rašto nebuvo ganėtinai pakankamas.
What I mean by that is that Peter quotes the Psalms for them.
Nes Petras cituoja būtent psalmes jiem.
But he understands that it's not David that's the key, it's the Messiah.
Bet jisai supranta, kad tai ne Dovydas, bet Mesijas yra tas esmė arba raktas.
So the Messiah, Jesus, is the key to understanding the Old Testament.
Ne Dovydas, bet Jėzus yra tas raktas supratimas Seno Testamento.
And maybe these faithful Jews had studied the scriptures all their lives, but it didn't do them any good. They missed it.
Galbūt tie žydai studijavo raštą visą gyvenimą, bet nieko jiems tai neatnešė, jie praleido.
Up to this point, their hearts had been hardened.
Jų širdys yra užkietintos.
And their eyes had not been opened.
Jų akys yra aklos.
So that they would understand and recognize the Messiah when he came.
Jie neatpažįsta atėjimo dienos.
But now, they see it all.
Bet dabar jie viską mato.
So verse
37. 37.
Verse 37. Okay. When the people heard this, they were cut to the heart, and they said to Peter and the other apostles, "Brothers, what shall we do?" So, it's hopeless? Is it hopeless?
Taigi jie skaito ir jie paliesti iki širdies gelmių ir sako, broliai, ką daryti, ar jie yra beviltiški?
No, it's not hopeless.
Ne, nėra beviltiški.
Thank God.
Ačiū Dievui.
It's not hopeless for these Jews.
Nėra jie beviltiški tiem žydam.
And it's not hopeless for us.
Ir mums taip pat, mes nesame beviltiški.
God has not given up on these Jews.
Dievas neatmeta tų žydų.
Instead, he sends his spirit to speak to each of them in their heart languages.
Bet dar daugiau, jis atsiunčia šventąją dvasią, kad kalbėtų jų gimtąją kalbą kiekvienam iš širdį.
Instead of speaking wah 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 in a language that they don't understand,
kad kalbėtų kažkokią tai kalbą, kurią jie negalėtų suprasti,
the words of God's mighty deeds come to them in the languages that they know.
Dievo didžių darbų pasakojimas ateina per kalbą, kurią jie supranta.
So Peter tells them clearly here who Jesus is and what he came to do.
Ir Petras labai aiškiai pasako, kas buvo Jėzus ir ko jis atėjo.
And what it means for them.
Ir ką tai reiškia jiem.
And he says, the promise is for you and for your children.
Ir sako, pažadas yra jums ir jūsų vaikams.
So this is a second chance to recognize the Messiah.
Tai yra antras šansas, kad jūs galite atpažinti Mesiją.
And to join his kingdom.
Ir prisijungti jo prie jo karalystės.
So their hearts are pierced with conviction and godly sorrow over their sins.
Taigi jų širdys yra pervertos dabar tokiu atgailavimu ir gailėjimusi.
And their hardened hearts are softened.
Ir jų užkietintos širdys taiga yra suminkštinos.
And this humble heart is what God requires of us as well.
O nuolankios širdies to, ko Dievas nori iš mūsų ir prašo.
So instead of pulling away from his people who have sinned against him, God moves toward his people.
Vietoj to, kad nusigręžtų nuo žmonių, kurie nusidėjo prieš Dievą, jis vis tiek ateina pas juos.
So back in Isaiah 28, verses 5 and 6,
taigi grįžtume į Izaiją 28 skyrių.
We read this.
5 ir 6 eilutė mes skaitome.
The Lord Almighty will be a glorious crown, a beautiful wreath for the remnant of his people, and that's a crown on the head of his people, kind of like the tongues of fire on the heads of the disciples.
Right?
And he says he will be a spirit of justice and a source of strength. So God moves back toward his sinful people in mercy.
Taigi Dievas staiga vėl pajuda link nuodėmingųjų žmonių su malone.
So when God is present with his people, he makes them glorious, like a crown on their heads.
Ir iš tikrųjų, kada Dievas ateina į tą, nu, su savo šlove prie žmonių, jisai uždeda tą šlovės vainiką.
And he purifies our hearts.
Ir jisai išskaistina mūsų širdį.
And makes us holy.
Ir padaro mus šventais.
And that holiness flows out into our lives to make us love justice.
O šitas šventumas, the holiness
makes us love justice in our lives.
Įgalina mus pamėgti teisumą.
So what is all this? I mean, this is amazing, but what does it mean specifically for us?
Super, bet ką tai reiškia praktiškai mums?
Well, on Pentecost, each of us should think back on the life that we lived when we were resisting God's word.
Per sekmines mes turėtumėm kiekvienas pamąstyti apie gyvenimą, kurį gyvename prieš, kada dar priešinomis Dievui.
When we were rejecting God's law,
kada mes atstumdavome Dievo įstatymą,
and when we were deserving of God's judgment,
tada kada buvome nusipelnę Dievo teismo.
And each of us should think about all of the barriers that God overcame and broke through in order to reach out to us and bring us to himself.
Kiekvienas iš mūsų turėtumėm pamąstyti apie tuos kliūtis ir barjerus, kuriuos Dievas vis dėlto įveikė tam, kad parsikvies mus pas jį.
Some of us come from churches or contexts where there is religious oppression.
Kai kurie iš mūsų gal mes ateiname iš kontekstų, kur bažnyčiose buvo toksai religinis kažkoks priespauda.
Where there were misleading teachings,
kur buvo galbūt neteisingai mokoma,
that obscured God's truth,
kur buvo kažkaip užmaskuojama arba ignoruojama Dievo tiesa.
That it was in places where religious authority was used to manipulate people.
Kur religiniais autoritetais bandė manipuliuoti.
And so this is also, as an aside, a warning for those of us who are in authority in the church.
Ir iš tikrųjų tai yra įspėjimas visiems tiem, kurie stovi vadovavimo pozicijose bažnyčiose.
It was actually 3 years ago on Pentecost that I was ordained as a pastor.
Iš tikrųjų prieš 3 metus aš buvau ordinuotas kaip pastorius per sekmines.
And in this passage in Isaiah is a warning to those who are in authority.
Ir visi, kurie turi autoritetą ir pozicijas, tai būtent Izaijo pranašystė yra perspėjimas.
That we need to be making God's truth understandable and accessible for people.
Mes turime padaryti Dievo tiesas ir įstatymą suprantamą ir prieinamą.
Instead of just using it to make ourselves feel more important.
Vietoj to, kad tik tais susireikšmintumėm patys.
So that's for us.
Čia mums.
But think about the things that God broke through to bring us to himself.
Bet taip pat pagalvokite apie tai, ką Dievas padarė, kiek įveikė, kad mus parsivestų pas save.
God, he overcame not just things that were outside of us, but what was inside of us.
Jis įveikė ir tai ne tik kas yra už mūsų, aplinkui mus, bet kas yra viduje mūsų.
Everyone's story when they came to God is different.
Kiekviena istorija, kuris žmogus ateina pas Dievą, yra skirtinga.
Some of us were addicted to substances or like alcohol or behaviors.
Kai kurie iš mūsų gal turėjom priklausomybės elgesiui tam tikram arba alkoholiui.
Some of us have been drunk and caught up in our own desires for power and money and influence.
Gal kai kurie iš mūsų buvom prigirti arba girtais patapę dėl troškimų jėgos arba kažkokių troškimų turėjom gyvenime.
And when you're caught up in this lust and this desire for something else, it's almost like being drunk or intoxicated.
Ir iš tikrųjų, kada mes esame tokiam sutuly, tokioje aistroje, mes panašiai esame kaip narkotikų, kaip veikiami tų medžiagų.
So God has had to wake us up.
Dievui teko mus kažkaip pažadinti.
And focus our attention on him alone.
Ir parodyti, kad mes turime žiūrėti tik į jį.
And God overcame our sinful and selfish hearts that want to be kings and queens of our own lives.
Ir Dievas nugalėjo tas mūsų širdis, kurios nori būti tik karalės ir karalienėmis savo gyvenime.
So the Holy Spirit's work in each of our hearts has cut through this and touched our hearts with the news that Jesus is Lord.
Taigi šventoji dvasia veikia, kirto skverbėsi kiekvieną iš mūsų širdį, kad daitų ta žinia, kad Kristus yra tikras viešpats.
And on Pentecost we celebrate as well that God is still at work in the world.
Ir sekminių dieną mes vis tiek švenčiame dar taip pat, kad Dievas vis dar darbuojasi pasaulyje.
Not just that one time for each of us when he woke us up.
Ne tik tada, kada jisai mus kažkaip sukrėtė ir pažadino.
But every day in our hearts, God is, the Holy Spirit is making us more and more like Christ.
Bet kiekvieną dieną šventuoji dvasia mūsų širdyse veikia taip, kad mes būtume vis labiau ir labiau panašus į Kristų.
So we are to become each day more and more like Jesus.
Kad mes taptume vis panašesni į Kristų.
More and more humble.
Vis labiau ir labiau nuolankus.
More and more loving.
Vis labiau ir labiau mylintis.
More and more grateful.
Vis labiau dėkingi.
More and more passionate about justice.
Vis labiau aistringi dėl teisumo.
And the Holy Spirit continually opens our eyes and our ears and our hearts and our minds.
O Šventoji Dvasia vis labiau atveria mūsų proto širdis ir mintis.
And it's not just a one-time thing.
Ir tai nėra vienas toksai įvykis.
Like these Jews on Pentecost, we need to be repentant.
Kaip tie žydai per sekmines, jiem reikėjo atsiversti.
And open our hearts to respond to the work of the Spirit. Jiem
reikėjo atsiverti savo širdis, kad galėtų atsiliepti į pakvietimą.
Every day, every hour, we have the choice to respond to the Spirit's work in our hearts.
Mes turime kiekvieną dieną, kiekvieną minutę tą pasirinkimą atsiverti šventai dvasiai.
Or we can just go back to living in our tiny worlds.
Arba mes galim grįžti savo tą mažą pasaulėlį.
Our worlds where we're caught up with our own glory.
Ten į tą pasaulėlį, kur esame susireikšminę į savo šlovę kažką.
Our own pleasure.
Į kažkokį savo malonumą.
Being king and queen, king or queen of my own little kingdom.
Ir būti ten, tais karaliukais ir karalienėmis to mažo pasaulėlį.
But this makes us less and less human.
Bet mes būsim vis mažesni ir mažesni.
Less and less what God intended for us.
Vis mažiau ir mažiau tiek, kas ką Dievas yra numatęs man.
But the good news that we can be so thankful for is that God, the God who is faithful to give the Jews a second chance, will be faithful to keep giving us a second chance.
Bet geroji žinia yra ta, kaip ir Kristus duoda ir Dievas duoda antrą šansą žydams, mums taip pat yra duodamas antrą šansą.
Even when we sin, if we confess our sins and call out to God's Holy Spirit and ask Him to forgive us and work in our hearts, then He will continually make us more and more like Jesus. And finally, the Holy Spirit is a promise, a guarantee that God will finish the work that He started.
Ir dar, paskutinis dalykas, Šventoji Dvasia yra pažadas, garantija to, kad tą, ką Jis pradėjo mumyse, Jis ir pabaigs.
And this is not just the work in each of us as individuals.
Ir tai nėra tik tais toks individualus darbas kiekviename iš mūsų.
But it's the work of His kingdom in the world.
Bet tai jo darbas visam pasaulyje, jo karalystėje.
So the Holy Spirit is making a universal church of all languages.
Taigi, Šventoji Dvasia Dievas daro universalią bažnyčią iš visų kalbų.
A couple of years ago I preached about the Tower of Babylon from Genesis 11.
Prieš porą metų pamokslavau apie Babelio bokštą.
And this is when people gathered together to seek their own glory, God confused their languages and scattered them.
Ten buvo ta žinia, kada žmonės susirinko tam, kad pastatyti ženklą savo šlovei, Dievas juos sumaišo kalbas ir juos išblaško.
But at Pentecost, God is showing His desire to overcome the barriers of language and bring His people together.
Bet sekminių dieną mes matome tai, kad Dievas nori sulaužyti tos barjerus kalbos ir vėl žmonės suvesti visus į vieną.
So these Jews who were there at Pentecost, who spoke all these languages, they weren't any better or worse than other people.
Ir tie žydai, kurie susirinko ten sekminių dieną, jie nebuvo nei geresni, nei blogesni, nei kiti pasaulio žmonės.
They are sinners like everyone else.
Jie buvo nusidėjėliai, tokie kaip ir kiti.
But God's plan was that the Messiah would be not just for the Jews, but for people of all nations.
Bet Dievo planas buvo, kad Mesijas ateitų ne tik žydams, bet visom tautom.
And my prayer today is that this fire of the Holy Spirit, the fire of Pentecost.
Ir šiandien mano malda yra, kad ta ugnis šventosios dvasios, sekminių dvasios.
This fire would burn in our hearts to spread this news to everyone.
Kad ta dvasia degtų mūsų širdyse ir pasklistų aplink.
Amen.
Amen.
Amen. Viskas.